Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, Վարի լույս խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, առաջիկա 15 րոպեներին լսեք։ Արդեն մեկ ժամ է արտերկրում գտնվող դիվանագետներն ու նրանց ընտանիքի անդամները կարող են մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին, քվեարկելով էլեկտրոնային եղանակով։ Քվեարկության այս ձևից 238 հոգի կօգտվի։ Աստանայում կանցկացվի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հերթական նիստը, քննարկման թեման հավաքական անվտանգությանը սպառնացող վտանգներն են։ Դուբլինում մեկնարկում է հակամարտությունների կարգավորման ԵԱԿ համաժողովը, կանդրադառնանք նաև այս թեմային։ Օրվա մամուլից հրապարակումներ կներկայացնենք, բայց նախ ժամի վերջին լուրերին ծանոթացնեմ։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին պատասխանելով Դմիտրի Մեդվեդևի հայտարարություններին ասել է, որ պատրաստ է անհապաղ հրաժարական տալ, եթե Ռուսաստանը Վրաստանին մասնչանաչի Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի ինքնահռչակ հանրապետությունները։ Մեդվեդևը ռուսական հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում Սաակաշվիլիի հասցեին վիրավորական արտահայտություններ էր հնչեցրել, նրան դատարկ տեղ էր անվանել, միևնույն ժամանակ հույս հայտնելով, որ Վրաստանում իշխանափոխությունից հետո երկու երկրները կկարողանան վերականգնել հարաբերությունները։ Սաակաշվիլին համոզված է, որ Ռուսաստանը Վրաստանում ցանկանում է իշխանության բերել այն քաղաքական գործիչներին, որոնք ուղակի կամ անուղակի ձևով կոյինականացնեն վրացական երկու տարածքների օկուպացիան։ Սաակաշվիլիի կարծիքով Ռուսաստանի իշխանությունը վրդովեցնում է այն հանգամանքը, որ 2008-ի դեպքերից հետո Վրաստանին հաջողվեց նրա խոսքով հառնել իբրև Քյունիկ և դառնալ հաջողված բարեփոխումների օրինակ, այդ թվում Ռուսաստանի համար։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը սիրիական իշխանությունից պահանջել է կատարել պարտավորություններն ու Սիրիայի քաղաքներից դուրս բերել զորքերն ու ծանրզին տեխնիկան։ Հինգշաբթի օրը Սիրիայի իշխանություններին քննադատել էր նաև ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչ Սյուզան Ռայսը, հայտարարելով, թե Ասադի կառավարությունը չի իրականացնում ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Քոֆի Անանի առաջարկած ծրագրի դրույթները, շարունակում է ծանրզին տեխնիկայի կիրառումը, ինչն էլ ամեն օր բազմաթիվ զոհերի պատճառ է դառնում։ Լիբիայի ազգային անցումային խորհուրդը անվստահություն է հայտնել կառավարությանը։ Կառավարության գործունեությունը քննադատության էր ենթարկվում, մասնավորապես այն բանի համար, որ գործադիր մարմինը ունակ չէր երկրում վերականգնել անվտանգությունը։ Լիբիայի ազգային ժողովի ընտրությունները կանցկացվեն այս տարվա հունիսին, որից հետո падգամավորները կհաստատեն նաև կառավարության նոր կազմը։ Սիերա Լեոնեում քաղաքացիական պատերազմի ստուժածներն իրենց երախտագիտությունն են հայտնել Հագայի դատարանին, Լիբերիայի նախկին նախագահ Չարլզ Թեյլորին զինված հակամարտություն հրահրելու հարցում մեղավոր ճանաչելու համար։ Հագայի միջազգային քրեական դատարանը Լիբերիայի նախկին նախագահին մեղավոր ճանաչեց երկրի մոտակա շրջանների ապստամբներին զենք մատակարարելու և նրանց աջակցելու համար, ինչի պատճառով քաղաքացիական բնակչության դեմ շուրջ 10 տարի ահաբեկչական գործողություններ են իրականացվել, սակայն Թեյլորն ու նրա պաշտպանները հայտարարում են, որ դատական այս գործընթացը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակենք թողարկումը, վերադառնանք մեր խնդիրներին։ Խորհրդարանական ընտրություններն այսօրվանից գործնական փուլ են մտնում, արդեն մեկ ժամ է արտերկրում գտնվող դիվանագետներն ու նրանց ընտանիքի անդամները էլեկտրոնային եղանակով քվեարկելու իրավունք ունեն։ Ճիշտ է, միայն համամասնական ընտրակարգով առաջադրված կուսակցությունների կամ դաշինքի օգտին, մեծամասնական ընտրակարգով քվեարկության նրանք չեն կարող մասնակցել։ Դիվանագետներից ու նրանց ընտանիքի անդամներից բացի այս նորամուծությունից օգտվելու հնարավորություն նաև Հայաստանում գրանցված և արտերկրում գործող կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն ունեին, սակայն նրանցից որևէ մեկը ընտրությանը մասնակցելու ցանկություն չի հայտնել։ Էլեկտրոնային քվեարկության արդյունքներն ամփոփվելու են մայիսի 6-ին, հայաստանցիների քվեարկության ժամկետի ավարտից հետո։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած ժամանակացույցով է նախատեսվել, որ մեկ ժամ առաջ տրվել է էլեկտրոնային քվեարկության մեկնարկը։ Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունից հետո առաջին անգամ է Հայաստանում կիրառվում էլեկտրոնային քվեարկություն։ Էլեկտրոնային տարբերակով կքվեարկեն միայն դիվանագիտական ծառայության անցածներն ու նրանց ընտանիքները։ Էլեկտրոնային քվեարկությանը կարող են մասնակցել նաև Հայաստանի իրավաբանական անձանց արտերկրում ունեցած մասնաճյուղերի, Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող աշխատակիցներն ու նրանց ընտանիքի անդամները։ Իրավաբանական անձանցից, սակայն, որևէ մեկը տվյալ չի ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Մոտ 1 ժամ առաջ, այսօր առավոտյան ուղիղ ժամը 8-ից մեկնարկած էլեկտրոնային քվեարկությանն արտերկրում մասնակցող ընտրողների թիվը 238 է։ Երեկ երեկոյան արտահերտ նիստում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ հանձնարարեց էլեկտրոնային քվեարկության մեկնարկի ժամը։
Հայաստանի ժամանակով 8:00-ից արտերկրում մեկնարկելու է քվեարկությունը, որի մասնակցելու են մեր դիվանագիտական հիվանդոսական ծառայությունների ներկայացուցիչները։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի երեկվա որոշմամբ հաստատվեց էլեկտրոնային քվեարկության սահմանված նմուշը։ Մարտի 29-ին էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցչին տրամադրել կնքված ծրարները, որոնցում ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի կա համապատասխան ծածկաշերտով կոդ, վեցական թվերով եւ ուղեցույց էլեկտրոնային քվեարկության իրականացման կարգի ժամկետների վերաբերյալ։ Ըստ ընտրական օրենսգրքի էլեկտրոնային քվեարկությունը սկսվում է ընտրություններից 9 օր առաջ եւ ավարտվում է ընտրությունից 5 օր առաջ։ Էլեկտրոնային քվեարկությունը կավարտվի մայիսի 1-ին։ Ընտրական գործընթացի կազմակերպման պատասխանատու պաշտոնյաները նշում են, թե էլեկտրոնային քվեարկության իրավունք ստացած ընտրողներն ունեն բավականին երկար ժամանակ էլեկտրոնային քվեարկության համար։ Ընտրողը կարող է բազմաթիվ անգամ մուտք գործել նույն էջը եւ բազմաթիվ անգամ փոխել իր քվեն, եւ միայն նրա վերջին քվեարկությունն է հաշվարկվում ցայների հաշվարկի ժամանակ։
Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլից հրապարակումներ ներկայացնեմ։ Ինչու է մեր քաղաքական գործիչներին թվում, թե կարող են նայել ընտրողի աչքերի մեջ ու ստել, եւ դա անհետևան կանցնի, քանի որ քաղաքականությունն անբարոյականություն է, հարցադրում է հնչեցրել հրապարակի խմբագիրն ու գրել։ Ամենաբարձր մակարդակով Հայաստանի նախագահի ու վարչապետի շուրթերից հավաստիացումներ էին հնչում, որ ոչ մի գործարար չի հայտնվի խորհրդանում, սակայն ամիսներ հետո ոչ միայն մեծամասնականով, այլև անգամ համամասնական ցուցակներում նորից ծլեցին այդ 7 գլխանի անմեռեակները։ Ինչու պետք է ժողովուրդը հավատա նրանց, որ կփոխվեն եւ մեր կյանքն էլ կփոխեն, գրել է խմբագիրն ու շարունակել։ Կամով կսպասեր, որ ժամանակին դաշնակցություն փակած Տեր Պետրոսյանն ու իր ողերիմ թշնամին մի օր կհայտնվեն նույն նավակում եւ իրար մեջ կտեսնեն առաջընթացի ու երկիրը փրկելու բանաձևերը։ 4-րդ ինքնիշխանությունն անդրադարձել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած գնահատականին, թե ժողովրդագրական վիճակն արդեն սպառնում է Հայաստանի ազգային անվտանգությանը։ Սերժ Սարգսյանն ինքն է ասում, որ Հայաստանը դատարկվում է, բայց պատճառների մասին ոչինչ չի ասում, գրել է թերթը։ Գուցե Սարգսյանը կարծում է, որ հայ ժողովուրդը մոռացել է երեխա ունենալու ձևը, դրա համար էլ երիտասարդներին կոչ է անում սիրել, ամուսնանալու, բազմանալ։ Սակայն 4-րդի կարծիքով իրականում երկիրը դատարկվում է, որովհետև Հայաստանում այս իշխանությունները կյանքի համար անտանելի պայմաններ են ստեղծել։ Իշխանական համակարգն է ստեղծել այդ պայմանները օլիգարխներով ու նրանց սափրագլուխներով, կրիմինալով, հարկային տերրորով, չինովնիկական բեսպրեդելով եւ այլն։ Իսկ այդ համակարգի ղեկավարը Սերժ Սարգսյանն է։ Առավոտը հարցազրույց է տպագրել Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության կենտրոնական ընտրական շտաբի պետ, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հետ։ Նա ասել է. Անցած տարիների ընթացքում գործում էր կոալիցիան, սակայն այս ընթացքում տեսնում ենք, որ մեր գործընկերները բոլոր լավ գործերը զարմանալիորեն իրենց են վերագրում, իսկ բաց թողումները վերագրում են միայն հանրապետականին։ Հովիկ Աբրահամյանի կարծիքով սա ազնիվ չէ, որովհետև իրենք 2007 թվականին ունենալով մեծամասնություն կարող էին միայնակ կազմել կառավարություն, բայց գնացին կոալիցիա ձևավորելու ճանապարով։ Աբրահամյանն այս առիթով նկատել է, չի կարելի հաջողությունները կիսելիս դառնալ բաժնետեր, խնդիրները թողնել մեկի վրա։ Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում այսօր կանցկացվի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հերթական նիստը։ Մայիսին այս կազմակերպության 20-ամյակն է լրանում։ Այսօր նաև Հոբելյանին նվիրված հարցեր կքննարկվեն, բացի այդ, անդամ երկրների անվտանգությանն առնչվող խնդիրներ, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այս կազմակերպությունում ստեղծման առաջին օրից սկսած ընդգրկված է եւ Հայաստանը։ Կազմակերպության մամուլի ծառայությունից Ռիա Նովոստի լրատվական գործակալությանն են փոխանցել նիստի օրակարգում ընդգրկված գլխավոր հարցը։ Ըստ հաղորդագրության հիմնական հարցը սա է. քննարկվելու է համատեղ միջոցառումները, որ անհրաժեշտ են հակադարձելու հավաքական անվտանգության սպառնալիքներին եւ վտանգներին, որոնք կարող են էական ազդեցություն ունենալ հապկի պատասխանատվության տակ գտնվող տարածքների իրավիճակի վրա։ Նաև ակնկալվում է, որ հայկական կողմը գործընկերներին է ներկայացնելու համագործակցություն 2012 համատեղ զորավարժության մասին ինֆորմացիան, որը անցկացվելու է Հայաստանի տարածքում այս տարի սեպտեմբերի 3-ից 8-ը։ Նշվում է, որ այս զորավարժությունները անցկացվելու են համատեղ միջոցառումների պլանի համաձայն, որը վերաբերում է կառավարման մարմինների օպերատիվ և մարտական նախապատրաստությանը և 2012-ի ՀԱՊԿ-ի կոլեկտիվ անվտանգության ուժերի և համակարգերի միջոցների ձևավորման։ Աստանայում քննարկվելու է նաև հոբելյանական մինիստ անցկացնելու օրակարգի նախագիծը, որը նվիրված կլինի կոլեկտիվ անվտանգության պայմանագրի ստորագրման 20-ամյակին և ՀԱՊԿ-ի ստեղծման մասին պայմանագրի ստորագրման 10-ամյակին։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ են Ռուսաստանը, Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Տաջիկստանը և Ուզբեկստանը։
Շարունակենք թողարկումը։ Դուբլինում այսօր մեկնարկում է հակամարտությունների կարգավորման ԵԱԿ համաժողովը։ Սա մեզ համար այնքանով է հետաքրքրական, որ նախ Ղարաբաղյան հակամարտությունը փորձում են կարգավորել ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի շրջանակներում, երկրորդ, որ ԵԱԿ-ում այժմ նախագահում է Իռլանդիան։ Արմեն Քոլյանի հաղորդումը լսենք։
Ստանձնելով ԵԱՀԿ նախագահությունը, Իռլանդիան հայտնել է հակամարտությունների կարգավորմանը նպաստելու մտադրության մասին։ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Իռլանդիայի փոխվարչապետ արտաքին գործոց և առևտրի նախարար Էյմոն Գիլմորը դեռ այս տարվա հունվարի 13-ին Վիեննայում ասել է. Որպես գործող նախագահ, ես ջանքեր կգործադրեմ այդ հակամարտությունների հարատև կարգավորման ուղղությամբ։ Ուշագրավել այն, որ նա հիշատակել է Մոլդովայի տարածքում Մերզդնեստրի, Վրաստանի տարածքում Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի խնդիրները, սակայն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասին խոսելիս չի նշել ոչ Հայաստանի և ոչ էլ Ադրբեջանի անունները, ասելով միայն, թե մեջբերում եմ, ԵԱՀԿ տարածքում հակամարտությունների շարքում է նաև այն, որի կարգավորմամբ Մինսկի խումբն է զբաղվում։ Մեջբերման վերջը։ Նա հունվարին հայտնել է նաև, որ Դուբլինում ԵԱՀԿ-ի նախաձեռնությամբ տեղի կունենա կոնֆլիկտների կարգավորման համաժողով։ Այսօր Դուբլինում բացվող համաժողովում Իռլանդիան կներկայացնի հակամարտությունների կարգավորման իր պատմական փորձը։ Խոսքը Հյուսիսային Իռլանդիայի խնդրի մասին է։ Բրիտանիայի այդ հատվածում բախումներ և պատերազմներ են եղել սկսած 1609 թվականից, երբ կաթոլիկ իռլանդացիներից արգրաված տարածքները տրվել են շոտլանդացի և անգլիացի բողոքական նորաբնակներին։ Իռլանդիայում անցած դարերի ընթացքում բնակչության մի մասը դարձել է բողոքական և Մեծ Բրիտանիայի կազմում մնալու գաղափարի ջատագով։ Այսպիսով Իռլանդա-Բրիտանական կոնֆլիկտը աստիճանաբար վերածվել է ներ-իռլանդականի, իսկ Լոնդոնին վերապահվել է Հյուսիսային Իռլանդիան, իռլանդացի կաթոլիկ փոքրամասնության և իռլանդացի բողոքական մեծամասնության հնարավոր ընդհարումները կանխելու առաքելությունը։ Հակամարտող ուղություններն են յունիոնիստները, ովքեր կողմ են Բրիտանիայի հետ միության, և ազգայնականները, ովքեր համոզված են, որ Հյուսիսային Իռլանդիան պետք է դուրս գա Մեծ Բրիտանիայի կազմից և միավորվի Իռլանդիայի Հանրապետության հետ։ Ազգայնականների ռազմական կառույցը Բրիտանիայում օրենքից դուրս հայտարարված Իռլանդական Հանրապետական բանակն էր։ 20-րդ դարի 60-ականներից մինչև հրադադար Հյուսիսային Իռլանդիայում ավելի քան 3,500 մարդ է սպանվել։ Ի վերջո Իռլանդիան և Մեծ Բրիտանիան 1998 թվականի ապրիլի 10-ին կնքել են Բելֆաստի դաշնագիրը, որով Հյուսիսային Իռլանդիային որոշակի ինքնավարություն է տրվել, հաստատվել է բարեփոխումների փաթեթ, որոշվել է զինաթափել զինված կազմավորումները։ Ահա այս փորձի մասին են պատմելու իռլանդացիները այսօր Դուբլինում գումարվող ԵԱՀԿ-ի համաժողովում, որին կմասնակցեն Ֆինլանդիայի նախկին նախագահ և Նոբելյան խաղաղության մրցանակի դափնեկիր Մարտի Ախտիսարին, ԵԱՀԿ-ի գլխավոր քարտուղար Լամբերտո Զանյերը և ԵԱՀԿ պետությունների ներկայացուցիչները։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր, ընդամենը 20 րոպե և դուք կհաղորդակցվեք տեղական և միջազգային անցուդարձին։
Լուրեր, ռեպորտաժներ, մամուլի տեսություն, այս ամենը Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագրում։
Բոլոր աշխատանքային օրերին ժամը 15-ին FM 102 և FM 104.1 ռադիոհաճախականությամբ։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումը։ Լսեք մեզ նաև ցերեկը 3-ին և երեկոյան 7-ին։ Այցելեք մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am։ Մենք նաև օրվա տեսաշարն ենք ներկայացնում իրադարձությունները վիդեոշարքով։ Հիշեցնեմ, հասցեն ազատություն.am։ Այս թողարկումը վարեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Հաջողություն և հաճելի օր եմ մաղթում։
We'll be right back. me. The man don't